Drahi sobratje duhovniki, redovniki in redovnice, sestre skupnosti Loyola, dragi romarji in marijini častivci, kako lepo in primerno je, da vsakoletno obhajanje tedna za življenje začenjamo tu na Brezjah pri Mariji Pomagaj. Letošnji 25. teden za življenje je še posebej pomemben, saj ga obhajamo v svetem letu usmiljenja in ob 25-letnici slovenske samostojnosti in državnosti. S hvaležnostjo pozdravljam vse sodelavce Gibanja za življenje, predsednico dr. Mirjam Cvelbar in podpredsednika akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja. Pozdravljam tudi Mladinski pevski zbor Župnija Mirna Peč na Dolenskem z gospodom župnikom Janezom Rihtaršičem in vas vse, dragi bratje in sestre, še posebej vas, dragi rojaki iz Argentine in vse prej omenjene romarje. Zbrani smo na rožnovensko nedeljo in na god svetih angelov varuhov. Prihajamo k Mariji, kraljici angelov, kraljici rožnega venca in kraljici družine, da jo prosimo za blagoslov in varstvo našim družinam. Ob Mariji in svetih angelih varuhih še močneje doživljamo, kako čudovito Bog skrbi za vsakega od nas. Zato mu skupaj s psalmistom kličemo: Gospod, ti si moje zavetje, moje vse v deželi živih. Pred vsakim človeškim rojstvom bi se morali globoko prikloniti, ga sprejeti z velikim spoštovanjem in še z večjim veseljem in hvaležnostjo. Vsako človeško rojstvo bi moralo biti praznik. In vendar je danes rojstvo na mnoge načine razvrednoteno. Danes s človekom že pred rojstvom grozljivo manipulirajo. Ali ni v nebo vpijoče dejstvo, da na Slovenskem več otrok pomorijo, kot jim podarimo življenje? Ali ni to dokaz, da med naš narod udira poganska miselnost, ki iz življenja napravlja potrošniško blago? Mar ni to dokaz, da življenja ne znamo več gledati kot skrivnosti, v kateri se nam bliža in razodeva Bog sam? Pozabili smo, da nismo gospodarji življenja, temveč le njegovi oskrbniki, ki bomo zanj dajali odgovor pred Bogom. Pozabili smo, da smo le sodelavci Boga pri porajanju novega življenja in da nimamo nobene pravice, da ga uničujemo in se iz njega norčujemo. Sveta Božja Mati Marija, Brezjanska Marija Pomagaj, ti si bila neizmerno vesela svojega materinskega poslanstva in do konca si mu ostala zvesta. Pomagaj nam, da bomo odkrili lepoto in veličino življenja in ga bomo z veseljem podarjali naprej. Sveta Mati Terezija je rekla, da je otrok najlepši božji dar. Na mednarodni konferenci v Kairu je leta 1994 prebrala pred udeleženci naslednjo svojo poslanico: Vsakdo od nas je danes tukaj zato, ker nas Bog ljubi. Bog je ustvaril nas in naše starše, ki so nas sprejeli in nam z ljubeznijo podarili življenje. Življenje je najlepši božji dar. Zato je tako boleče gledati, kaj se danes dogaja na toliko mestih po svetu. Vojna, nasilje in splav namerno uničujejo življenje. Bog nas je ustvaril za nekaj lepega, da bi ljubili in bili ljubljeni. Velikokrat sem povedala in sem o tem prepričana, da je splav največji uničevalec miru na svetu. Če mati lahko umori svojega lastnega otroka, kaj potem ustavi tebe in mene, da bi ubila drug drugega? Edino Bog, ki je življenje ustvaril, ima pravico življenje vzeti. Nihče drug nima te pravice. Niti mati, niti oče, niti zdravnik, nobena agencija, nobena konferenca, nobena vlada. Prepričana sem, da globoko v svojem srcu veste, da je nerojen otrok človeško bitje, ki ga Bog ljubi tako, kakor tebe in mene. Kako more kdorkoli, ki to ve, namerno uničiti to življenje? Groza me navdaja, ko pomislim na vse ljudi, ki tako zadušijo svojo vest, da morejo napraviti splav. Ko bomo umrli, bomo iz obličja v obličje stopili pred Boga, začetnika in darovalca življenja. Kdo bo dal obračun Bogu za vse milijone in milijone otrok, ki jim ni bila dana možnost živeti in izkusiti, da ljubijo in so ljubljeni? Otrok je najlepši Božji dar družini in narodu. Nikdar ne zavrnimo tega Božjega daru. Za vsakogar od vas molim, da bi vedno imeli vero in bi videli in ljubili Boga v vsaki osebi, vključno nerojeni. Bog vas blagoslovi, Mati Terezija. Kakor sveta Mati Terezija, se je tudi sveti Janez Pavel II. Neustrašeno bojeval za brezpogojno spoštovanje dostojanstva človeškega življenja. Napisal je okrožnico Evangelij življenja, kjer je poudaril, da je vera zatočišče človečnosti in človeškosti. Papež je z vero cerkve gledal v človeku podobo Boga, v vsakem človeku, majhnem ali velikem, slabotnem ali močnem, uspešnem ali navidez neporabnem. Za vsakega človeka je namreč umrl Kristus, učlovečeni sin samega Boga. To dela vsakega človeka za neskončno dragocenost, za nedotakljivo dostojanstvo. Prav zato je tudi človekovo zemeljsko življenje neskončno dragoceno. Nikomur ni na voljo, ker je odeto z Božjim dostojanstvom. Spoštovani verniki, povabim vas, da na današnjo rožnovensko nedeljo molimo za vse ljudi dobre volje, da bi spoštovali, ljubili in varovali življenje kot najlepši Božji dar. Na svetost življenja nas opozarjajo tudi naši sveti angeli varuhi. Spomnimo se, da je Bog po človekovem prvem grehu postavil vzhodno odraja kerube in plameneč ognjeni meč, da bi varovali dostop k drevesu življenja. Naj angeli varujejo vsako osebo, da bo spoštovala življenje kot nedotakljivo in sveto. Ob sklepu bi rad navedel nekaj pričevanj o lepoti in vzvišenosti rožnega venca. Papež Janez Pavel II. Je oktobra 2002 ob začetku 25. leta svojega papeževanja podpisal apostolsko pismo Rožni venec Device Marije. Podaril nam je svetli del rožnega venca. Želel je, da bi rožni venec molili predvsem za mir na svetu in za družine. Sveti Janez Pavel II. Je takole opisal svoj osebni odnos do te častitljive molitve. Že od svojih otroških in mladostnih let je ta molitev zauzemala odločilno mesto v mojem duhovnem življenju. Rožni venec me je spremljal v trenutkih veselja in preizkušnje. Mnogo skrbi sem položil v to molitev in v njej vedno prejel okrepčilo in tolažbo. Točno dva tedna po izvolitvi na Petrov sedež sem tako rekoč odprl svoje srce in dejal: Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini. Naše srce more v zaporedje skrivnosti rožnega venca vključiti vse dogodke, ki sestavljajo življenje posameznika, družine, naroda, cerkve in človeštva. Osebne izkušnje in doživetja bližnjega, posebno tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega venca utripa ritem človeškega življenja. Tako sveti Janez Pavel II., ki je pred 20 leti obiskal tudi to Marijino narodno svetišče, pokleknil pred milostno podobo Marije Pomagaj in na njen oltar položil svoj osebni rožni venec. Lahko ga vidite in počastite tukaj ob oltarju. Ta rožni venec je njegovo darilo in naročilo za nas vse. Zaslužni papež Benedikt XVI. Je na vprašanje, ali moli rožni venec na kakšen poseben način, odgovoril takole: Molim ga nadvse preprosto, prav tako, kot so ga molili moji starši. Oba sta imela rožni venec zelo rada in čim bolj sta se starala, tem rajši sta ga imela. Čim starejši postaja človek, tem težje opravlja velike, zahtevne duhovne napore. Tem bolj po drugi strani potrebuje nekakšno notranje zatočišče, potopitev v molitev cerkve sploh. Zato tudi jaz molim prav tako, kakor so molili moji starši. Nadškof Alojzij Šuštar je veliko molil. Zadnjih 10 let v zavodu svetega Stanislava je predvsem molil. In včasih je rekel: Rožni venec je sedaj vse dneve moj najdražji spremljevavec. Božji služabnik Anton Strle, velik molivec in učitelj molitve, mi je nekoč omenil arhitekta Jožeta Plečnika. Poudaril je njegovo molitveno življenje in dejal: Mojster Plečnik je vedno molil rožni venec. Kadar v svojem snovanju ni videl več naprej, je vzel v roke rožni venec in spet je dobil nove navdihe za svoje ustvarjanje. Dragi in spoštovani verniki, ob teh zgledih tudi mi še bolj vzljubimo rožni venec in ga radi molimo, zlasti za naše družine in za ves slovenski narod, da bo naša domovina dežela živih. Gospod, Ti si moje zavetje, moje vse v deželi živih. Amen.